кінець кінцем схопився на ноги. Крутнувся, потягся, аж у ньому, здавалося, всі кістки затріщали, і викресав вогню. Запалили нову лоєву свічку, і слабенький її блиск освітив кілька постатей людей, що входили до першої кімнати. Були це старші офіцери у теплих плащах, забризканих до самих пліч і до самих колін, заляпані грязюкою. Генерал, сидячи за столом, зацікавлено втупив у того, що говорив, уважний погляд. Коли-неколи крадькома позіхав. Був то високий чоловік років 45 або 6, з круглим опасистим обличчям, ще досить гарним, хоча воно вже й занадто розпливалося і було брескле. Особливо гарні в нього були очі. Щохвилини, прагнучи стримати позіхи, він ніжно погладжував малі вусики. Пелетьє весь час викладав по-французькому свої міркування. «Щодо мене, – сказав князь Юзеф, звертаючись до Сокольницького, – я не перестану жалкувати, що не пішов напрямки, і десь за Надажином не накинувся на них всіма силами, які тільки мав у своєму розпорядженні». Сокольницький уклонився, вдаючи, що він згоджується зі словами князя і співчуває йому. Через хвилину, креслячи пальцем на карті довгу лінію, сказав, «Хоча з другого боку цими болотами і мочарами не слід нехтувати. Вони тягнуться такою довгою смугою і так чудово захищають нас від небезпеки опинитися в оточенні. Жоден шанець не забезпечив би нас таким захистом. Дайте спокій. Ось погляньте. За Яворовом, мало не від Пясечного, починаються неподоланні болота і тягнуться вони бозна куди. А людина не пройде через ці мочари за винятком Рашина і Міхаловець. І кінь не пройде. Хіба що за Прушковом та під Пясечним. До Пясечного вони не підуть, боячись, щоб не притиснули їх до Вісли. У Рашені в нас шанець, у Міхаловицях... Дайте спокій. Стояти над цим стоком і чекати, як складеться доля країни, роздумуючи, в якому ж місці нас обійдуть і оточать. Наші кінні бригади старанно розставлені аж до Блоня, до Волі і до Пісечного. Обійти нас? Що це означає? Ті бригади тільки можуть нас повідомити, де саме ворог перейшов через болото. Молодий 30-літній француз вловлював вухом чужі йому звуки. Видно, щось і розумів, бо коли-неколи раптом підтакував. У певну мить він став говорити майже те ж саме, що й Сокольницький. Він говорив безперервно, аж поки прибула нова особа. Був то Фішер. Князь устав зі свого місця і гарячково простягаючи руку мовив, «Весь час мене намовляють вичікувати на оцій остогидлій позиції. Навіть Сокольницький, якого завжди треба тримати за полу, щоб надто далеко не пішов. А що скажете нового, генерале?» «Я повертаюся з Міхаловець, геть змерз. А трапився мені там один... втікач із Саміоса. Один галицький полячок утік до нас, пробираючись лісами на Комору, на Янки вулицю, прийшов опівночі до Міхаловець в одежі хлопа. Такий задрипаний, що не можна було розгледіти його. Взяв я його в роботу, бо запідозрював, чи це бува не стертих калачів. Але ні, хороший чолов'яга, розповів мені все детально». Фішер наблизився на кілька кроків до столика з картою. Холодним, ніби аж мертвим оком дивився на неї. Нарешті промовив, наче сам до себе. «Мало нас, дуже мало. Знаєте, милостиві панове, один проти чотирьох. Це неможливо!» – вигукнув Сокольницький. «Один проти чотирьох», – повторив Фішер. 94 гармати вийшли вже з Надажина. Це означає 3 гармати проти нашої одної. Я ж казав, що треба йти вперед, почав був князь Юзеф, зморшивши чоло з відчутним розпачем у голосі. За хвилину він звернувся до Фішера з категоричним запитанням. «Що ви таке говорите?» «Ну, тепер йти надто пізно. Треба було не пустити їх за пилицю, напасти з боку Іновлодза або Червоної корчми. А тепер уже нема про що». «Ну і виграв же я. Гартенберг розігнав мою міліцію в Раві. Захопив касу і склади. Я одержав рапорт. Сутички в новому місті. Геть усе пограбовано в садковицях, у Бялій. За Равку ми не будемо висовуватись, щоб нас не загнали в неї і не потопили. Навіть Рожнецький повинен остерігатися і, відступаючи, йти на захід, до Коморова, до Геленова, через піски. А тут, милостивий князю, місцина добра. Він провів сухою рукою по схудлому обличчю, протер бліді очі і мовив спокійно. Якби на мене, то я став би в цьому місці і бився б на смерть. Князь сидів замислений і дивився на вогник свічки. Фішер говорив, поринувши в свої думки. Якби на мене. Я вийшов би за греблю з передовою сторожею. Австріяки не знають цього місця. Рашин від Надежина нагадує пагорок на рівному місці. Вони б лупили по фалентах і пухалах, не передбачаючи, що для здобуття Рашина потрібно здобути трясовини Равки. А трясовини заросли вільшиною. І так густо, що лише той, хто тоне, переконується, що там підступна і зрадницька глибочинь. Фаленти шпичаком, а виступають уперед. Халупи цього села – роги бастіонів всієї нашої позиції. Треба зайняти це село, ввести в нього гарнізон, укріпитися і битись на смерть. Гребля – то буде другий етап, а Рашин – третій. Гармати наші з шанцю за Рашинським костьолом уже обстрілюють греблю і можуть бити по вільшині. Князь Понятовський опам'ятався і сказав, усміхаючись: «Пане бригадний генерал, мені здається, що це до вас п'ють чарку, говорячи про бій у фалентах». «Я готовий», – відповів Сокольницький, вклонившись. «Так-так». «Він завжди готовий, коли йдеться про те, щоб летіти вперед», – мовив Фішер. «Отже», – вирішив Понятовський, – «генерал Беганський із 3-м піхотним полком і 4 гарматами стоїть у Міхаловицях і обороняє тамтешні сухі проходи біля маєтку, між 3 озерами. Каменський стоїть у Яворові з 2 батальйонами 8-го і 2-м батальйоном 1-го полку. Він має 6 гармат. Пане генерал, ви сьогодні ще вдосвіта займете фаленти, малі й великі, палац, вільшаник, дороги й греблю. Ви ж знаєте ці місця?»
«Знаю».
«Які треба взяти батальйони?» – звернувся князь до начальника штабу. Фішер витяг з портфеля список, і вони обидва з Палікія заглибилися в їх вивчення. Незабаром начальник штабу прочитав: «Перший батальйон 1-го піхотного полку, 1-й батальйон 8-го полку, який щойно прибув з Модліна на чолі з Годепським, 1 батальйон 6-го полку і батарея молодого Солтика. Отже, в вашому розпорядженні, пане генерал, 14 стрілецьких рот, 2 гренадерів і 2 вольтежерів. Разом 2500 чоловік і 6 гармат. Можете надійно оборонятися».
«Угу»,
особливо, коли будуть позаду в мене озеро, болото, а для відступу в разі поразки – гребля».